Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մի քանի ժամ առաջ ազգային ժողովը քվեների 85.7 դեմ հարաբերակցությամբ հաստատեց Կարեն Կարապետյանի կառավարության ներկայացրած ծրագիրը։ Իրադրությունը շփման գծում անցած գիշեր զգալիորեն սրվել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է ադրբեջանական դիվերսիաների առնվազն 2 անհաջող փորձերի մասին։ Փոփոխությունների ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կազմում Ֆրանսիայի կառավարության որոշմամբ այսուհետ այդ երկիրը Մինսկի խմբում ներկայացնելու է Ստեֆան Վիսկոնտին վերջին 3 տարիներին նա Ֆրանսիայի դեսպաններ Լատվիայում։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ազգային ժողովը այսօր ձայների 85.7 դեմ եւ 6 ձեռնպահ հարաբերակցությամբ հավանություն է տվել նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարության ծրագրին։ 3 երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան եւ հարավային ուղություններում հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հավաստանել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջ խաղացումը եւ կորուստներ պատճառելով նրանց հետ շփրտել իրենց ելման դիրքեր։ Դիվերսիոն խմբին դիմագրավելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Ֆրանսիայի կառավարությունը վարչապետի առաջարկությամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նոր համանախագահ է նշանակել Ստեֆան Վիսկոնտին, ով այդ պաշտոնում կփոխարինի Պիեր Անդրիոին։ Արտաքին գործերի ավագ խորհրդական Վիսկոնտին նախարարների խորհրդի որոշմամբ նշանակվել է նաև Եվրամիության արևելյան գործընկերության և Սևծովյան տարածաշրջանի հարցերով դեսպան։ 3:16 սահմաններում Լոռու մարզի Մեծավան Տաշիր ճանապարհին տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով տուժել են պայմանագրային զինծառայողներ։ Վարորդը եւ 4 պայմանագրային զինծառայողներ մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են Տաշիրի հիվանդանոց, քննություն է տարվում դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է դիմել հնարավոր բոլոր քայլերի պատասխան Սիրիայում նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի ռեժիմի եւ ռուսական զինուժի կատարած վայրագությունների, սակայն միության անդամները չեն համաձայնեցրել Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու նախազգուշացման տարբերակը։ Բրյուսելում Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Բրիտանիայի եւ մի շարք այլ երկրների ղեկավարներ առաջարկել են պատժամիջոցներ երի սահմանում ենթադրող համատեղ հայտարարություն ընդունել, ինչին դեմ է արտահայտվել Իտալիայի վարչապետը։ Մինչդեռ միջերկրական ծովում գտնվող ռուսական ռազմանավերը ուղևորվել են դեպի Սիրիա, ինչը կարող է վկայել սիրիական կոնֆլիկտի թեժացման մասին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ քիչ առաջ ավարտին մոտեցավ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի հաստատման պրոցեսը։ Նրա նշանակ վարչապետի կողմից ներկայացված կառավարության ծրագիրն արժանացավ 131 падգամավորներից 85-ի աջակցությանը։ Նկատեմ, որ սա ավելին էր, քան նախորդ Հովիկ Աբրահամյանի կառավարության ծրագրի հաստատման ժամանակ 2014-ի մայիսի 22-ին խորհրդարանում կայացած քվեարկության ժամանակ նախորդ կառավարության ծրագիրը ընդամենը 70 կողմ ստացավ 2 տարի առաջ, սակայն ազգային ժողովում քաղաքական իրավիճակներ միանգամայն այլ խորհրդանում ներկայացված 4 քաղաքական ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայ ազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունն ու ժառանգությունը 2014-ի գարնանը քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրի հաստատման ընթացքում պատկերը փոքրինչ այլ էր, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Այժմ քվեարկություն, խնդրեմ։ Կողմ 85 դեմ 7 ձեռնպահ 6 որոշումն ընդունվել է։ Շնորհավորենք մեր կառավարությանը։
Իշխող հանրապետականից եւ դաշնակցությունից բացի Կարեն Կարապետյանի կառավարության ծրագրին կողմ քվեարկեցին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից հեռացած մի քանի падգամավորներ, ինչպես նաեւ ժառանգության նախկին անդամ Ռուբիկ Հակոբյանը։ Բուն ԲՀԿ խմբակցությունը քվեարկությանը չմասնակցեց, օրինաց Երկիրը եւ Լյուդմիլա Սարգսյանն ու Ալեքսանդր Արզումանյանը ծեռնպահ էին, դեմ քվեարկեցին ժառանգություն խմբակցությունից Զարուհի Փոստանջանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանը, Հայազգային կոնգրեսից Լևոն Զուրաբյանը, Արամ Մանուկյանը, Ստեփան Դեմիրճյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը եւ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։ Վարչապետն իր ամփոփիչ ելույթում կարճ արձագանքեց ընդդիմադիրների 3 եւ այսօր հնչեցրած քննադատությանը։
Օրինակ մեր ՕԵԿ-ի գործընկերները ասում են, որ դուք գրել եք կոռուպցիայի դեմ պայքար։ Այ բոլորը գրել են։ Չգրենք։ Եվ վերջում հայտարարեցիք, որ ծրագրի մեջ մասեր կան, որոնք որ ձեր դուրը գալիս են, բայց ձեռնպահ կմնաք, քանի որ մենք չենք հորդորել, որպեսի օֆշորներից փողը վերադարձնեն։ Այդ հորդորելն էլ էլի դեկլարատիվ բնույթ է կրում, չնայած դուք ասում եք, որ մենք շատ բաներ դեկլարատիվ են գրել։ Հարց ցենց ռետորական, եթե գրեինք, կվերադարձնեինք կամ եթե ավելացնենք, կողմ կքվեարկեք։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ սա համարում են վստահության քվեարկություն։
Մենք չենք կարող վստահություն հայտնել իշխող կուսակցության կողմից ներկայացված որևէ կառավարությանը, որովհետև անցած տարիները նման հիմքեր մեզ թույլ չեն տալիս։
Կարեն Կարապետյանը ընդդիմադիրներից կիրառական խորհուրդներ խնդրեց, իսկ հանրապետականին ու դաշնակցությանը շնորհակալություն հայտնեց վստահության համար։
Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնեմ, որ իրոք գնահատում ենք այն բեռը և այն շտանգան, որը պետք է բարձրացնենք։ Հավանականություն կա, որ ժողովրդական լեզվով ասած դրժակ ստանանք, կա։ Կստանանք, ժամանակը ցույց կտա։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ Պաշտպանության բանակի եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում։ Իրադրությունը վերջին 24 ժամերին զգալիորեն սրվել է։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն այսօր հաղորդեց շփման գծի միանգամից երկու հատվածներում տեղի ունեցած դիվերսիաների փորձի մասին։ Նշեմ, որ 5-7 հյուշ երեկոյան տեղի ունեցած այս միջադեպերը թերևս ամենալուրջն են ապրիլին ծավալված մարտական գործողություններից ի վեր։ Ընդհանրապես վերջին 10 օրակում ակնհայտ էր, որ ողջ ամառ շփման գծում պահպանված հարաբերական անդորը մոտենում է ավարտին։ Արդեն նախորդ շաբաթ տեղեկությունների հայտ եկան ադրբեջանցիների կողմից խոշոր տրամաչափի զինատեսակների կիրառման մասին։ Այժմ էլ ահա դիվերսիոններ թափանցման փորձեր։ Մանրամասները ներկայացնում է Արուս Հակոբյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան եւ հարավային ուղություններում 3 երեկոյան ադրբեջանական կողմը դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր է ձեռնարկել։ Հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ պաշտպանության բանակի ուժերը կորուստներ պատճառելով հետ են մղել նրանց։ Դիվերսիոն խմբին դիմագրավելու ընթացքում պաշտպանության բանակը կորուստներ չի ունեցել։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը վերջին շրջանում ադրբեջանի ցուցաբերած ակտիվությունը չի պայմանավորում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարվելիք այցով։
Երբ որ պետք է ինչ-որ խմբեր այցելեն, կարևոր ինչպես դիվանագետներ այցելեն տարածաշրջան, ինչքանով է արդարացված, որ ուրեմն խախտումներ իրականացնի ինչ-որ պետություն։ Չէ, տղամաբանական չէ, չէ սա, բայց մենք չենք կարող նորմալ պետության քաղաքականության ինչպես միջոցով դիտարկել Ադրբեջանի քաղաքականություն, որովհետև Ադրբեջանը նորմալ պետություն չէ։
Բաբայանը Ադրբեջանի կողմից ձեռագրի որևէ փոփոխություն, ինչպես նաև տեխնիկապես վերազինում, չի նկատում։
Նաև նման դիվերսիոն գործողություններին դիմելը փորձ է, տեսնել ինչքանով է ամուր, եւ այն որ հետ է շփրկել, ցույց է տալիս, որ ամուր է։ Ընդհանրապես եթե ամուր չլիներ, Ադրբեջան անպայման դրանից կօգտվեր, սա փաստ է։
Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանի խոսքով Ադրբեջանի ակտիվացումը կարող է կապ ունենալ համանախագահների այցի հետ, բայց խնդիրն ավելի խորքային է։
Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանը փորձում է վերադառնալ այն իր վավերագրքին, որը որ կար մինչև ապրիլյան իրադարձությունները, այն որ Ադրբեջանը դժգոհ է, այսպես կոչված այս ստատիկո իրավիճակից, բայց մյուս կողմից նաև նալ լուքս լայնամասշտաբ ռազմական գործողություն չի կարա կամ չի ցանկանա։
Քաղաքագետի կարծիքով իրավիճակի նոր սրումը դեռ կշարունակվի եւ արդեն նոր զոհերն անխուսափելի կլինեն։
Միջև ապրիլյան իրադարձությունները բավականին մեծ քանակով նման իրադարձություններ նույնպես առանց զոհեր են ավարտվել հայկական կողմի համար, բայց եթե ադրբեջանական կողմը շարունակի, ասենք այդ միջադեպերի քանակը, ապա անխուսափելի կլինի նաեւ զոհեր։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեղափոխվենք, թե այժմ էլ տեսնենք, թե ինչպես են արձագանքում շփման գծում ծավալված իրադարձությունների Երևանի քաղաքական շրջանակները։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը, նա զրուցել է խորհրդարանի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Երեկ երեկոյան տեղի ունեցել դիվերսիոն փորձ, դա դատապարտելի է, Ադրբեջանի նման քաղաքականություն եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը մերժում է Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք էին բերվել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարքերի, իսկ այնուհետեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինի միջնորդությամբ ստացույց է տալիս Ադրբեջանի իրական դեմքը, եւ միգուցե սա պայմանավորված է նրանով, որ ադրբեջանական քաղաքական իստեբլիշմենտը գտնվում է ֆիասկոյի առջև, կամ իրենց սպասելիքները բանակցային գործընթացից ապրիլյան քարոզիա պատերազմից հետո չեն իրականացել, եւ ալևին ոչինչ չի մնում, քան իր ձախողումը կոմպենսացնել նմանատիպ ստոր դիվերսիաներով, բայց մյուս կողմից էլ պետք է նշեմ, որ միջազգային հանրությունը, համանախագահ երկրները, կոնկրետ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը, որոնք երկուսով եղել են ավելի ակտիվ եւ Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում, պետք է քայլել ձեռնարկեն Ադրբեջանին կարգի հրավիրելու եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատեն եւ պրեսինգի ենթարկեն, որ Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանությունները պետք է իրականություն դառնան։ Ալիևի նման գործելավոճը ցույց է տալիս, որ Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանությունների իրականացումը շատ կարեւոր խնդիր է, իսկ ինչ վերաբերում է մեր զինված ուժերին, ապա պետք է նշեմ, որ Արցախի զինված ուժերը փառքով կատարել են ինձ վերադրված պարտավորությունները։
Պարոն Շարմազանը, հայտնի է, որ հապկում այդ Երևանում փաստորեն Նազարբայևի պատճառով տապալվեց հայազգի։
Այնուամենայնիվ Նազարբայևի բացակայությամբ պետք է նշենք, որ հապկը Երևանյան դեկլարացիայում հստակ ամրագրել է Վիեննա եւ Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորությունների իրականացումը եւ խաղաղ կարգավորումը, եւ սա մարտահրավեր էր Ադրբեջանի երեկվա դիվերսիոն գործողությունը, մարտահրավեր էր ոչ միայն համանախագահ երկրներին, այլ նաեւ ՀԱՊԿ-ին։
Հարցս հետեւյալն էր, որ արդյոք այս երկու ամսվա այդպես ժամանակահատվածը, մինչեւ հայազգի գլխավոր քարտուղար ընտրելը, կարող է Ադրբեջանը անցալում է որպես,
եթե կլինի ռոտա, եթե որոշում կկայացի, որ կլինի ռոտացիոն կարգով, բնականաբար կլինի Հայաստանը, բայց մենք չենք կարող այսօր ասել, թե նախագաները Սանկտ Պետերբուրգում ինչ կորոշեն։
Շփման գծում իրադրության սրման եւ Մինսկի խմբի համանախագահների առաջիկա օրերին սպասվող այցի ֆոնին հայտնի դարձավ, որ Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող միջնորդների կազմում փոփոխություններ են տեղի ունեցել երկու օր առաջ։ Ֆրանսիայի կառավարությունն իր նիստում մի շարք նոր դիվանագիտական նշանակումների որոշում է կայացրել, դրանց թվում էր նաեւ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահի փոփոխության հարցն, այսպիսով Պիեր Անդրեոյին համանախագահի պաշտոնում փոխարինելու է հետխորհրդային տարածքում աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող Ստեֆան Վիսկոնտին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում Ֆրանսիան փոխել է իր համանախագահին։ Նոր համանախագահ է նշանակվել դիվանագետ Ստեֆան Վիսկոնտին։ Նա փոխարինելու է Պիեր Անդրեոյին, ով Մինսկի խմբում Ֆրանսիան ներկայացնում էր 2014 թվականից։ Ֆրանսիայի կառավարության կայքեջում հոկտեմբերի 19-ին տեղադրված արձանագրությունը մի շարք նոր նշանակումների մասին է, այդ թվում սեղմ տեղեկատվություն, որ Ստեֆան Վիսկոնտին նշանակվել է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում Ֆրանսիան ներկայացնող համանախագահ։ Նա 54 տարեկան է, ծնվել է 1962 թվականին Փարիզում, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է։ Սովորելու ընթացքում մասնագիտացվել է նախկին միության հետ, մասնավորապես Ռուսաստանի հետ կապերի գծով։ Մինչ նոր նշանակումը ֆրանսիացի դիվանագետի պաշտոնավարման վերջին վայրը Ռիգան էր, նա ֆրանսիայի դեսպանն էր Լատվիայում։ Լատվիացի Սերգեյ Սպոտարկինսը Facebook-ի իր էջում մի քանի լուսանկարներ տեղադրելով դեսպանի հետ երեկ գրել է, որ վաղը Ռիգային հրաժեշտ կտա լավ ընկեր եւ տաղանդավոր դիվանագետ Լատվիայում Ֆրանսիայի դեսպան Ստեֆան Վիսկոնտին։ Վիսկոնտի կենսագրականում, որը տեղադրված է դեսպանության կայքեջում, նշված է, որ նա աշխատանքային կարիերան սկսել է Կանադայից, 1985-ից 86 թվականը աշխատել է Վանկուվերում Ֆրանսիայի գլխավոր հիպատոսության տնտեսական առաքելությունում, այնուհետև Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության վարչություններում, 2002-ից 2005 թվականներին նշանակվել է Սանկտ Պետերբուրգում Ֆրանսիայի գլխավոր հյուպատոս, այնուհետև Փարիզի քաղաքապետի խորհրդական միջազգային հարցերով, Մյունխենում գլխավոր հյուպատոս, իսկ 2013-ի սկզբից արդեն արտակարգ եւ լիազոր դեսպան է Լատվիայի Հանրապետությունում։ Կենսագրությունում նշված է, որ նա խոսում է մի շարք լեզուներով՝ անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն, շվեդերեն, թուրքերեն եւ վրացերեն։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Ժամանակը գրում է, թե նորանշանակ նախարարները սկսել են մանրազնին ուսումնասիրել գնումների ոլորտն ու պարզել, թե ինչպես են մսխել բյուջեն նախորդները։ Սկանդալային բացահայտումներ են սպասվում առողջապահության ոլորտում։ Նոր նախարար Լևոն Ալթունյանը սկսել է ուսումնասիրություններ կատարել դեղերի ձեռքբերման պլանավորման ոլորտում և արդեն իսկ որոշակի բացահայտումներ է կատարել։ Նա պլանավորում է նաև կադրային ջարդ, ինչը արդեն դժգոհություն է հասունացրել նախարարությունում։ Հրապարակը գրում է, թե օրերս առողջապահության նորանշանակ նախարար Ալթունյանին է հանդիպել նրա խորհրդական Ռուզան Նախաչատրյանը Սեյրան Օհանյանի կինը եւ ասել, որ պատրաստվում է հրաժարականի դիմում գրել։ Ըստ պարբերականի, Խաչատրյանի սենյակը նախարարությունում արդեն ազատվել է։ Նախարարության մամլո պատասխանատու Անահիտ Հայթայանը հայտնել է, որ Ռուզան Խաչատրյանը այս պահին արձակուրդում է։ ՀՀԿ-ում թունդ խմորման փուլում է նախընտրական ցուցակներում ընդգրկվող անձանց թեման, այս վերնագրի ներքո հրապարակած հոդվածում իրատես դեֆակտոն գրում է, որ վերևից հասկացրել են գործող падգամավորներին, որ մանդատի ակնկալիք կունենան միայն այն ժամանակ, երբ կբավարարեն առաջադրված պահանջներին։ Հավանական թեկնածուներ կլինեն նրանք, ովքեր կարող են շատ ձայներ ապահովել։ Յուրաքանչյուր ընտրատարածքից պետք է լինի այնպիսի թեկնածու, ում բարձր ինտելեկտն ու բարի համբավը պարտադիր պայման չեն, պարտադիրը ձայներ բերելու կարողությունն է։ Այս տրամաբանությունը հաշվի առնելով կարելի է ենթադրել, որ մեծամասնության խորհրդարանական խճանկարը էական փոփոխություններ չի կրի, նշում է պարբերականը։ Առավոտի փոխանցման պետք չէ պայքարել Սամվել Ալեքսանյանի դեմ։ Միակ բանը, որի կարիքը կա բիզնեսի համար հավասար պայմաններ ստեղծելն է։ Եթե ինչ-որ բան ես ձեռնարկում որևէ մեկին վատություն անելու համար, դառնում ես նույնպիսի չարիք, որպիսին է քո պայքարի թիրախը։ Սպանելով վիշապին, ինքդ դառնում ես վիշապ։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն ուղիղ 1 ամիս առաջ հնչեցրեց իր թերևս ամենասկանդալային հայտարարություններից մեկը պետական գերատեսչություններում տեղի ունեցող այսպես կոչված պրիմիտիվ գողության մասին։ Վարչապետը նախև առաջ նկատի ուներ կառավարման համակարգում նկատվող պարզունակ կոռուպցիոն սխեմաների առկայությունը։ Այս հայտարարություններից հետո անցած 4 շաբաթներին, սակայն, պարզ դարձավ, որ հայաստանցի իրավապահները վարչապետի պնդումները որպես հաղորդում հանցագործության մասին չեն ընկալել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երկու շաբաթ է ազգային անվտանգության ծառայությունը չի պատասխանում ազատության հարցմանը, թե ինչ միջոցառումներ են իրականացվում վարչապետի աղմկահարույց հայտարարության կապակցությամբ։ Մեկ ամիս առաջ գործադիրի նիստում, երբ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը ներկայացրեց պետական մարմինների համար հավիատոմսերի ձեռքբերման էլեկտրոնային համակարգը, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կտրուկ հայտարարություն արեց, խոսելով կառավարությունում տեղ գտած գողության մասին։
Բավականին բարդ համակարգ է, թե ինչին է ուղված բոլորդ հասկանում եք։ Այդիս պատճառով հանձնարարական։ Մենք բավականին բարդ մեխանիզմներ ենք ընտրելու, որպիսի պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք։ Պրիմիտիվ գողությունը վերացնենք, ձեր համակարգերում այդ ամեն ինչը բերեք կարգի, տոմսի վրայի։ Ինձ որ պատմում են, ինչ սխեմաներ են անում, ուղղակի ֆանտազիայի վրա, եթե այդ մարդիկ այդ խելքը օգտագործեին մեկ այլ տեղ, հաստատ էֆեկտը շատ ավելի լավ կլիներ։
Ուշագրավ է, որ նման կոշտ հայտարարությունից հետո կառավարության որևէ անդամ չարձագանքեց։ Լուրեին նաև նիստին ներկա իրավապահ բոլոր մարմինների ղեկավարները։ Հայտարարությունից մեկ շաբաթ անց ազատությունը հետաքրքրվեց իրավապահ մարմինների ղեկավարներից, ինչու էին լուր և ինչ են ձեռնարկել գողության մասին երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկի հրապարակային հայտարարության կապակցությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Արզուման Հարությունյանը միայն արձագանքեց, որ վարչապետի հայտարարության կապակցությամբ համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում, առանց մանրամասներ նշելու։
Անցած նիստի վարչապետը խոսեց կառավարությունում գողության մասին, ինչու իրավապահներից ոչ ոք չարձագանքեց։
Ես կոմենտարիաներ չունեն։
Բայց վարչապետը հայտարարեց պետք է գոնե ինչ-որ քննություն սկսվեն, ինչ կարող։
Համապատասխան միջոցառումներ իրականացնում։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։